don Xechus Castro. Xuro prometer pola súa conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealtade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Prometo.
Yolanda Vieiro. Xuro promete pola súa conciencia honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealtade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Sí, prometo.
Bien, pois entonces quedan constituídos como mesa de edade e preside o señor Castro. Entonces pasamos
tras a toma de posesión dos señores concelleiros, dase por constituída a nova corporación. Buenos días a todos. Empezamos ben, ¿eh? Damos comezo a sesión constitutiva da nova corporación.
Entonces están presentadas todas as credenciais dos concelleiros e pasamos a xurar ou prometer. Vou repetir a fórmula e entonces vou ler os nombres de cada un dos concelleiros ou concelleiras e me contestan si xuro ou si prometo. A última vez hubo alguien que xurou ou prometeu a vez, pero non fai falta. Xura ou promete pola súa conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealtade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Xosé Antonio Pose Rodríguez.
Sí, prometo.
Carlos Martínez Carrillo.
Sí, prometo.
Manuel Costa Carneiro.
Sí, prometo.
José Manuel González Couto.
Sí, prometo.
María Susana García Lema.
Sí, prometo.
Diana Valera Barreiro.
Sí, prometo.
Enrique Vázquez Martínez.
Sí, prometo.
José Caldera González.
Sí, prometo.
Jesús González Corbelle.
Sí, prometo.
María Begoña González Picanes.
Sí, prometo.
Juan Manuel Fernández Méndez.
Sí, prometo.
No, Cernadas.
Bueno, dado que hai quórum suficiente, pasamos a continuación á elección de alcalde. Entonces, pódense presentar.
Sí,
Luego con la cámara. Bueno, en primer lugar, a votación farase en secreta, en papeleta ou a man alzada. Normalmente farase en unha, pero as dúas opcións son posibles.
A man alzada.
É o mesmo.
Bien, primero, ¿qué candidatos? ¿Quiénes se presentan a candidatos a candidatura?
Carlos Martínez Carrillo, por el Partido Popular.
¿Es la única candidatura entonces? Bueno, pues pasamos a votación, ¿no?
Tengo que leer eso. Pasamos a votación, ¿no?
Bien, entonces, ¿votos a favor, don Carlos Martínez Carrillo? ¿Votos en contra?
Que levanten la mano.
Bueno, vista la votación.
¿Esto de abajo?
Sí.
Queda proclamado alcalde electo don Carlos Carrillo.
Martínez
Carrillo. Con las cuerdas para que no me acuerdo.
Honor cumplir fielmente as obrigas do cargo de alcalde con lealtade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado?
Sí, prometo. Buenos días a todos y a todas. A legislatura pasada, la verdad que fue una legislatura histórica. Y a toma de. Y el pleno de Constitución de hoxe también creo que va a ser un pleno que recordaremos por las múltiples anécdotas que estamos teniendo desde el principio local. También creo que, bueno, un ambiente. Como siempre demostró Vedra, un ambiente distendido, un ambiente de cordialidad y un ambiente de confianza, ¿no? Que nunca, siempre fue así Vedra y que nunca se perda, ¿no? Porque creo que nos define a todos neste territorio. Permitidme que faga hoxe un breve discurso de agradecimientos e de felicitacións. En primer lugar, agradecer o pobo de Vedra, en particular a todas as persoas que participaron nestas eleccións, nesta festa da democracia, e que manifestaron co seu voto a súa vontade apoyando as 13 persoas que hoxe nos sentamos aquí e que conformamos o Pleno Municipal 2023-2027 e que somos, por tanto, responsables de dirixir os destinos do noso concello. Agradecer igualmente a veciñanza, pois ese enorme caudal de confianza que volveu a depositar nesta candidatura do Partido Popular, neste grupo de goberno e neste alcalde, de novo, que hoxe vos fala. Supón, se cabe, unha maior responsabilidade da que tiñamos incluso a toda agora. E, dende logo, non escatimaremos esforzos e traballo facendo todo o que poidamos e o mellor que poidamos para non defraudar a veciñanza e alcanzar os obxectivos de seguir mellorando a nosa terra. Por suposto, e creo que falo en nome de todos, agradecer a nosas familias, aos nosos amigos, no meu caso a todo o meu equipo tamén, todo o seu apoio, traballo e compromiso, porque sen eles todo isto sería imposible, sendo, por tanto, a súa presencia e alento absolutamente imprescindibles. Agradecer aos concelleiros da legislatura 2019-2023, tanto de goberno como da oposición, tanto os que repiten como os que xa non están aquí, e, por suposto, ese agradecemento fago extensible a todo o personal municipal, porque ninguén pode dubidar que na legislatura máis complexa e máis difícil da democracia, todo o mundo soubo estar á altura das circunstancias, poñendo a Vedra e a súa cidadanía por riba de todo, e sendo un exemplo para o pobo de toda Galicia. Moitísimas gracias. Por suposto, felicitación aquí a Suso e a Begoña, os novos concelleiros que se incorporan hoxe, porque non me cabe duda de que cada un, dende, lóxicamente, os seus posicionamentos ideolóxicos, traballará e defenderá o mellor para Vedra e os seus habitantes, o que supón para cada un de nós unha gran honra e unha gran responsabilidade. Este é un goberno de todos e para todos, de todas e para todas, sin distincións, carnas abertas e tendidas sempre á oposición, un goberno que sempre escoita e escoitará, que rectifica e rectificará se se equivoca, que sempre dará a cara e que sempre se deixará a pel por toda a veciñanza. Con máis forza, ilusión e responsabilidade que nunca, iniciamos unha nova legislatura, desexando que co bo traballo de todo o mundo, goberno e oposición, alcancemos a facer entre todos e todas unha Vedra máis grande, máis forte, máis solidaria, máis comprometida e, en definitiva, cun gran futuro. Nada máis e moitísimas gracias a todos. E non sei se os outros grupos políticos queren decir algunhas palabras.
Nada, parabéns e nada, a ver se cumprides o programa electoral por unha vez. E perfecto, ¿no? Con eso nos contentamos todos.
Bos días a todas e a todos. Noraboa ao Partido Popular de Vedra e ao Bloque Nacionalista Galego polos resultados electorais acadados. É unha honra para nós formar parte desta corporación. Suso máis eu somos conscientes da responsabilidade que os nosos veciños puxeron nas nosas mans. Sabemos de certo que facer política é consensuar, propoñer e chegar a acordos para que os recursos disponibles poidan estar solucionando os problemas e as demandas e necesidades que teñan os nosos veciños. Sabemos que neste momento no noso concello hai cambios sociais, económicos, medioambientais, que coa axuda de todos e coas nosas propostas poidamos darlle unha solución ao noso territorio. Agardamos tamén que, malia a configuración desta corporación, as nosas propostas poidan chegar a formar parte da política municipal. Moitas gracias.
Pois agradezco enormemente as palabras dos outros grupos municipales, tanto PSOE e BNG, e tomamos boa nota das vosas verbas. Pasamos a dar conta da acta de arqueo.
Ben, o resumen da acta de arqueo a día de hoxe sería total ingreso de 1.391.145,81, total pagos de 1.110.040,36, existencias a fin do período 300.283,16 euros. Thank you.
simplemente leer el artículo 33, que dentro de un mes se constituirá la
mantemos, según día artículo 30 de toda do Reglamento de Organización, dentro dos 30 días siguientes a la sesión constitutiva, o alcalde convocará a sesión ou sesións extraordinarias do pleno da corporación que sean precisas a fin de resolver sobre os seguintes puntos: periodicidad das sesións do pleno, creación e composición das comisións informativas permanentes, nombramentos dos representantes da corporación, órganos colexiados que sexan da competencia do pleno, coñecemento das resolucións do alcalde en materias de nombramentos de tenentes de alcalde, membros da comisión de goberno, se debe existir, e presidentes das comisións informativas, así como das delegacións que a alcaldía estime oportuno conferir. E con isto damos fin á sesión constitutiva do pleno do Concello de Vedra do período 2023-2027. Moitísimas gracias e felicidades a todos.
Gracias.